Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion si rëndom të shtunave ju sjellim disa nga temat kryesore që shënuan javën në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Krye diplomati britanik William Hague theksoi se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit nuk duhet të jeti pa fund. A i tha se armia të gjitha vendeve të Balkanit përëndimor është në bashkimin evropian. Hague bëri këto komente në Prishtin pas një takimi me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçin. Holsin djekim në raportin Arton Kunushevcit.
Sekretari jashtëm britanik William Hague theksoi në Prishtin se dialogu në mes të Kosovës e Serbis nuk duhet të jeti pa fund, por se duhet të arrijen përparimin e të gjitha fazat e procesit që kam për qëllim normalizimin e marrëdhënieve në mes të dyja palëve. Ai tha se ardhmja e të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor është në Bashkimin Evropian, ndërsa shprehu mbështetjen e Britanisë së Madhe për iniciativën e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton lidhur me marrëdhëniet Kosovë-Serbi.
This is not a dialogue that is just open-ended.
Ky nuk është një dialog i pafund që mund të vazhdojë përgjithmonë. Është më rëndësishme të bëhet një lloj përparimi i vazhdueshëm në të gjitha fazat. Këtë diskutuam edhe me kryeministrin. Në fazën e parë, baronesha Ashton do të identifikojë fusha që do të kërkojnë interesin e të dyja palëve dhe shpresoj se do të vazhdojmë, u shpreh Hague. Pa dashur të komentoj nëse qëllimi përfundimtar i këtyre bisedimeve do të jetë njohja e Kosovës nga Serbia, diplomati britanik foli për vizionin e Londrës që në një ditë në Tryezën, ku do të jenë të ulur përfaqësues të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të gjenden edhe ata të Ballkanit Perëndimor.
I don't want to anticipate today at what point the final destination.
Nuk dua të parashikoj sot se në cilën pikë do të arrihet qëllimi përfundimtar. Mendoj se është mjaft e qartë se duam të shohim të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian të ulur në një tavolinë, theksoi ai. Bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre nisën të premten me takimin e ndërmjetësuar nga Ashton në mes të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić dhe atij të Kosovës Hashim Thaçi. Duke folur për procesin që pritet të pasojë këtë takim, Thaçi tha se po mbyllet gradualisht kapitulli i konflikteve në rajon, ndërsa po hapet kapitulli i bashkëpunimit, paqes, stabilitetit dhe integrimeve euroatlantike.
Kosova është gati për të vazhduar këtë proces, është ndërtuar një konsensus i gjerë politik në Kosovë, shumë partijak dhe gjithë etnik, është jashtëzakonisht rëndësi për ne që edhe bota demokratike, Bashkimi Evropian, është unik dhe mbështetës për iniciativat e baroneshës Ashton.
Megjithatë, as Thaçi nuk dha afat për mundësinë kur Serbia do ta njohë shtetësinë e Kosovës, por theksoi se qëllimi i procesit të nisur në javën e kaluar duhet të jetë njohja nga 5 vendet evropiane që hezitojnë ta njohin Kosovën dhe antarësimi i vendit në OKB.
Ka filluar një proces evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, pra nuk duhet presim në ditët, javët dhe muajt e ashëm njohin nga Serbia për shtetin e Kosovës dhe nasjetas, por presim sjelljen evropiane të Serbisë në raport me Kosovën dhe ky relacion evropian Kosovë-Serbi do të rezultoj me njohjen edhe të 5 vendeve të Bashkimit Evropian për shtetin e Kosovës dhe duhet të rezultoj me antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Serbia vazhdon të kundërshtojë fuqishëm mundësinë për njohjen e Kosovës, ndërsa ka theksuar se qëllimi i bisedimeve me palën kosovare do të jetë vetëm normalizimi i raporteve drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi mes kryeministrit Thaçi dhe homologut të tij serb Dačić ka shkaktuar debate dhe protesta në Kosovë. Të hënën lëvizja vetëvendosje ka zhvilluar një protestë kundër bisedimeve, e cila përfundoi me përleshje me policinë, me disa të arrestuar e të lënduar nga të dy palët. Një ditë më pas, kjo lëvizje protestoi kundër, siç tha, brutalitetit policor. Kryeministri Thaçi ndërkaq i kërkoi Albin Kurti që të largohet nga protestat në rrugë dhe aktivitetin ta zhvillojë përmes institucioneve. Sërish Arton Konushevci.
Para protestuesve fillimisht ka folur lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili ka thënë se policia e Kosovës nuk duhet të merret me vetëvendosjen, por sipas tij ata duhet të merren me korrupsionin, krimin e organizuar dhe dukuritë tjera të dëmshme për vendin.
Ne ja bëjmë thirrje që policët e Kosovës të organizohen me sindikatin e tyre, dhe t'i dërgojnë letër shefit të policisë, ministrit të pranshëm, kryeministrit, që të mos i ndërsej kundër vetëvendosjes, kundër korrupsionit, kundër kriminalëve dhe kundër
Kurti tha se policia gjatë protestës ka sulmuar qytetarët e padhunshëm e të paarmatosur.
Kordoni i policisë në sheshin e natyrës nuk ka qenë kordon mbrojtës, po kordon sulmuar. Policë të armatosur për invent me mbrojtëse plastikës gjami, me strelët sjelës, me revolje, me maska, me një është mbalti që është pi 20 kg. Jam fënin kundër qytetarëve, kundër aktivistëve të vendosjes.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një konferencë të jashtëzakonshme për media e ka ftuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti që të largohet nga protestat në rrugë dhe aktivitetin e vet ta zhvillojë përmes institucioneve të Kosovës. Gjatë konferencës kryeministri Thaçi tha se pamjet që janë parë të hënë në qendër të Prishtinës nuk janë pamjet që i duan Kosovës së pavarur, që meton të jetë një shtet demokratik i integruar në NATO e Bashkimin Evropian. Thaçi në radhë të parë ka fajsuar veprimet e vetëvendosjes për dhunën e aktuar gjatë përplasjeve e përleshjeve ndërmjet forcave policore dhe demonstruesve nga radha televizjes vetëvendosje.
Asnjëherë nuk kam menduar se sheshi ky qyteti ton do të ishte arenë e pamjeve të tilla rrënjese. Protestues të lënduar, policë të lënduar, deputet të lënduar. Dhe sot shtrohet pyetja: si thoni ju qytetarë të dashur të sillemi ne? Të lëm institucionet të cenohen, të degradohen? Të lejojmë anarki, dhomë, jo, kjo nuk do të ndodhë.
Kryeministri tha që e cilësoj lëvizjen vetëvendosjes si një grup politik që nuk pajtohet me konsensusin politik për proceset e shumta në Kosovë, përfshirë dhe dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ai tha se lideri lëvizjes vetëvendosje me veprimet e tij po mundohet tash të njollos policinë dhe institucionet e Kosovës duke e bartur betejën e humbur, si tha ai, nga parlamenti në rrugë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Bisedimet e ardhshme politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, mund të përfundojnë me një autonomi për pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, parashohin analistët politik në Prishtinë dhe në Beograd. Ndjekim në këtë temë një material të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analistët politik në Prishtinë dhe ata në Beograd ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me rezultatet e këtyre bisedimeve, sidomos kur flitet për veriun dhe zgjidhjen që do të kërkohet. Profesori Shpend Kursani nga Instituti Kipret thot se fillimi i dialogut në këtë fazë mund të legalizoj gjendjen aktuale në veri të kontroluar nga strukturat serbe. Para së gjithash ai rekomandon që pala kosovare të insistojnë në shuarjen e strukturave paralele atje dhe në zbatim në marveshjeve tashmë të arritura në bisedimet me Serbin para se të filloj një dialog të ri në nivel të lartë politik në dërmjet të dyja vendeve.
Kosova nuk përfiton asgjë, edhe çfarë depresioni që Kosova ka në ditë nuk ja vlen që përgjede të represioneve, saj përket berit në qërse struktura paralele nuk largohen nga atje. Dhe tëtë, kushti i parë në qëfar do bisede me Serbinë duhet jetë largimi strukturave paralele dhe implementimi i marveshjeve që janë arritërin në tani në dialog.
Hyrja në bisedimet të reja, pashbërjen e strukturave paralele dhe zbatim në 7 marveshjeve të arritura dhe remetash në dialogun Prishtin-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian si pas Kursanit, do të jepte mundësi palëve që sërish të shmangin zbatim në qëfar dhe marveshje të re. Ndërka si finale të bisedimeve, sidomos për Verion dhe në bazë të gjendjes faktike atje, Kursani parasheh një lloj autonomie për atë pjesë të banuar me shumicë serbe.
Pala kosovare qysh në fillim ka fillu të lëshoj pe, ka fillu të përdur fjallë si statuse speciale e kështu me radhë, ka fillu qysh herët të lëshoj pe në deklaratat dhe që zotni Dacic i flet, në një farmyre deklaratat e palës kosovare vazhdimisht kanë qenë në defanziv. Kështu që kjo letë të kuptoj që në qovë se flitet për veriun do të përfundoj me një status special atje.
Ndërkaq Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonalizim në Beograd thot për Radion Evropa e Lirë se zyrtarët serb kanë deklaruar se nuk do të pranojnë Kosovën e pavarur, kurse në lidhje me veriun ai parashen një skenar të ngjashëm me Republikën Serbe në Bosnjë e Hercegovinë.
Ja mislim se sotë insistirat në neku status që koi vi možda bio se član Republike Srpskoj.
Mendoj që këtu do të insistohet në një status që ndoshta do të ishte ngjashëm me atë të Republikës Serbe, që do të kishte lidhje të veçanta me Beogradin. Ky mendoj se është qëllimi deklaratave të kryeministit Dačić kur flet për ndarjen e Kosovës e që në fakt paraqet pazaret për një plan Atisari Plus me të cilin do të sigurojë një status i veçantë për Veriun me lidhje të posaçme me Beogradin, thot Popov. Ai ka tërhequr vërejtjen edhe për konfuzionin që mbizotron në Beograd në lidhje me Kosovën dhe proceset integruese evropiane, marr parasysh deklaratat e presidentit Tomislav Nikolić se para Evropës Serbia duhet të zgjat Kosovën dhe ato të kryeministrit Ivica Dačić, i cili flet për ndarje të Kosovës dhe integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian.
Dhe ne postoji jasna strategia, ne samo jasna, nego i javna strategia.
Ende nuk ka një strategji të qartë dhe publike, por un jam optimist që do të gjendet një zgjidhje e cila në fund do t'i kënaqë të dyja palët, tekson Popov. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Veriu duhet të integrohet, natyrisht pa e dëmtuar interesin e serbëve në Veri dhe kudo në Kosovë, por këto aspirata nuk mund flasin për një shtet brenda një shteti, thotë në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ligjëruesi në Universitetin Yale Ivo Banac. A i hedh poshtë ndo një ide që do të dukej si Republika Serbe e Bosnjës. Me zotin Banac bisedoi korespondentja jo në Prishtinë Edona Peci.
Zoti Banac, javën e kaluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaç që takoi homologun e tij serb Ivica Dačić në zyrën e përfaqësuese së lartë të BE-s Catherine Ashton. Takimi u cilësua të jetë historik. Ku e shihni ju rëndësinë e këtij takimi dhe cili mund të jetë hapi i radhës në drejtim të bisedimeve të ardhshme politike në mes të palëve të përfshira?
It seems to me that this particular meeting,
duket se ky takim u është përshtatur interesave të tria palëve, zonjës Ashton, zotit Thaçi dhe zotit Dačić, në mënyra të ndryshme që s'duhet të doje mos të jetë një kontribut i madh për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zonja Ashton dëshiron ta zgjidh këtë problem dhe mora vesh se ajo ka disa propozime konkrete për të cilat nuk pajtohen, për shembull, një nivel shumë i lartë i autonomisë për Veriun. Zoti Thaçi është nën presione të shumta dhe ai duhet të demonstrojë se është bashkëpunues kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian. Zoti Dačić është nën presione të mëdha, meqë e di se mund të formohet një aleancë nëse Gjillas mbizotron Partinë Demokratike në Serbi dhe bën pastaj një koalicion me zotin Vučić për ta përjashtuar eventualisht zotin Dačić nga qeveria serbe. Mendoj se çdo gjë ka mbetur siç ishte para këtij takimi, me pothuaj asnjë zhvillim të ri. Nuk është aq i madh sa e kanë pritur disa, apo aq i rëndësishëm sa ka mundur të jetë.
Profesor, edhe pse Prishtina publikisht mohon se do të diskutojë me Beogradin mbi çështjet e brendshme, duket se Veriu do të jetë tema kryesore e këtyre bisedimeve. A ka momentalisht hapësirë për konsensus mbi këtë çështje dhe sa kohë do të merrte gjetja e një lloj zgjidhjeje?
Varet nga ajo se çfarë dëshironi. Qëndrimi parimor është gjithmonë më i miri. Pra, Veriu duhet të integrohet natyrisht pa e dëmtuar interesin e serbëve në Veri dhe kudo në Kosovë, por këto aspirata nuk mund të flasin për një shtet brenda një shteti. Nëse projekti për Veriun, të cilin e propozon Bashkimi Evropian i përngjan statusit të Republikës Srpskës në Bosnjë, më duhet të shprehem tërësisht kundër kësaj ideje.
Zoti Banac, me që po flasim për BE-n, BE-ja ja ka vendosur Serbisë si parakusht për avancimin e saj në integrimin evropian, normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Kosova ndërkaq duhet të përmbush disa prioritete afatshkurtra për të nisur negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim me BE-n. Nëse Serbia pas një kohë merr datën për nisjen e negociatave për antarësim në BE, cilat do të ishin përfitimet për Kosovën?
Mendoj se perspektiva që Serbia ta marrë kërkesën për nisjen e negociatave për antarësim është e largët për shkak të liderëve shumë autoritativ në Serbi, përfshirë presidenti Nikolić, që ka thënë se nuk do ta shkëmbejmë asnjëherë Kosovën për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ka edhe arsye të tjera që vendosin Serbinë larg integrimit, arsye që ndërlidhen me problemet e brendshme që janë larg standardeve evropiane. Pra, shikuar nga ky kënd vështrim, Kosovës i mbetet shumë kohë. Kosova ka një problem më të madh që ka të bëjë pikërisht me këtë situatë të paqëndrueshme. Kjo situatë nuk nxit njohje të mëtejshme të shtetësisë së Kosovës, e sidomos jo nga ato të Bashkimit Evropian. Ky është problem serioz.
Intervistën me zotin Banac mund ta lexoni të plot në faqen tonë të internetit europaelir.org. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitun për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërkaq për të njohur me më të reja nga Kosova, rajoni e bota, Vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë u dëgjofshim.